Mosile'de.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 сентябрьдә 6-нчы Казан Халыкара мөселман киносы фестивалінің қойбір ұйыштырушылары, жюри ағзалары, журналистлар білен ұшырашты, оларының сұрауларына жауап берді. Кешін мәртебәлі қунақлар қызық кілем аша ұзып, пирамида көңіл ашу үзәгіне кірді. Рәсми ашылу тантанасында біздің хабаршыбыз Лейсен Фәтхеттинова да болды.
Фестивалінің бірінші күні ертеден үк кинотеатрларда фильмлар көрсету білен башланса, ошылу тантанасы білен тамамланды. Күн ортасында журналистлар фестивалінің түп ұйыштырушылары білен ұшырашып, қызықсынған сұрауларына жауап тапты. Журналистлар білен ұшырашуда фестивалінің президенті Русия мүфтилер шурасы рәйсі Рауил Ғайнеттин, ұйыштырушы комитет жетекшісі Татарстанның мәдениет министрі Зиля Уәлиева, жюри рәйсі актер Ментай Өтепбергенов, сөйлеп алу комиссиясы рәйсі Авидио Салазар қатнашты. Фестивалінің жюри рәйсі Ментай Өтепбергенов татар киносының тарихы бай болуын белгілеп өтті. Совет киносының танылған режиссерлары Мансуров, Ғабдрәшидов, Фәтхуллин білен ұшырашқаным бар. Бек көп татарлар совет киносын ішіләген, һәм дүния көлем классика ясағандар. Татар кино енді 24-нші елда оқ іске алына. Бұ яңарыш. Мүсілман фестивалі оша татар киносының зур келешегін көрерге тілім. Дейді Өтепбергенов. Русия мүфтилер шурасы рәйсі Рауил Ғайнеттин бұ фестивалінің Татарстан үшін ұтышлы болуын айтты.
Татарстан жүмгүриеті бұ фестиваль білен ұтышта ала, чүнкі 57 елден бұ фестивальға фильмнар келе. Демек, бұ 57 ел Татарстан республикасын, Татарстанның башқаласы Қазанны юғары мәдениет үзәге иттіріп қабыл еді. Хәм кеш шексіз бұл фестиваль Қазанның бір езін ашуға сәбәпті бола.
Мүфти Алтын Мінбәр есімі қойтарылашақ депті хабар етті. Қойбір юридик документлар білен үш жойланғаш, ұшанып әйті олам, келесі елда фестиваль Алтын Мінбәр есімін қойтарашақ. Деп білдірді фестивалінің президенті. Әбұйылға 6-шы Қозан Халықара мүсілман киносы фестивалінің бүләгі Монара сыны болашақ. Монара – яқтылық, нұр тарата тұрған ұрын. Ол мінбәр кібігік ярым айлы бола. Монара – ислам рухы, именлік рухы, мәхәбәт рухы. Ә фестиваль өзі халықлар һәм диннәр арасында дуслық, келешу рухы тарата.
Согласие, дружбу между народами, между религиями.
Дейді мүфти Рауил Ғайнеттин. Бұйылғы фестивалінің фонды көпмі болуын ұйыштырушылар ешіріп қолырға тіләді. Ижади кішілерге өз ішлерін көрсәту һәм томашашы фикрін білу мүхим. Халықара фестивальге киноның ілігуі де зур дәреже. Бұйыл бүләк сумысы артмады. Шулай да жимышілер қанағат қолыр деп үмітленәбіз, деп білдірді фестивалінің президенті. Ашылу тантанасын Нәфисе Хайруллина білен Илфат Ғабдрахманов алып барды. Оларға танылған жүрші актер Антон Макарский да қошылды. Сәхнәдән қонақларына фестивалінің президенті Рауил Ғайнеттин, ұйыштырушы комитет жетекшісі Зиля Уәлиева сәлемләді. Дәулет шурасы рәйсі Фәрит Мұхаммадшин сәлемләу сүзләрін парламент, хакимият есімінен әйтіп, президент Рөстәм Минниханов хатын оқыды. Зиля Уәлиева исә Русияның мәдәният министры Александр Авдеевның сәлемләү сүзләрен ирештерде һәм сәхнәгә Ислам конференциясендәге Русия вәкиле Камил Исхаковны чакырды. Исхаков Қазанларына һәм Қазан қонакларын сәлемләгәннән соң Ислам конференциясы ешмасы җитәкчесе Әкмәлетдин Ихсан ыгълының хатын укыды.
У меня нет сомнений, что
Минем шигем юк. Мусульман киносы исламның төп юлламасын таратуга һәм аның турында туган аңлашылмаучанлыкларны юк итүгә зур мөмкинлекләр бирә. Бу эш кешеләргә төрле дини күзаллаулар һәм төрле мәдәни кыйммәтләр турында гыйлем тарату белән бер рәттән барырга тиеш, дип Әкмәлетдин Ихсан оглы фестивальнең мәдәниятләр арасында аралашу һәм аңлашуга уңай тәэсир итүенә ышануын белдергән. Сәхнәгә чыккан барлык жюри әгъзалары исеменнән рәисләре Минтай Үтепбергенов сөйләде. Ул жюри эшчәнлегенең гадел булуына сүз бирде. Президент Конституция белән ант бирсә, без Коръән тотып әйтә алабыз, диде Үтепбергенов. Жюри рәисе үз чыгышында Татарстан яшьләренә төрттерү сүзләрен дә әйтеп алды.
Исәмесез, это будет здравствуйте, чтобы знали. Не забывали свой язык.
Диде ул. Ошылу тантанасында танылган актерлар да чыгып үз сүзен әйтте. Вениамин Смехов һәм Сергей Селин пирамидага җыелганнарны фестиваль ачылышы белән тәбрикләде. Кутлау һәм сәламләү сүзләре җыр бию ансамбльләре җырчылар чыгышы белән үрелеп барды. Фестиваль ачылды. Алда тыгыз программлы, кызыклы очрашулар һәм чараларга бай тагын 4 көн бар.
Кинофестивалендә төшерелгән видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык.ру